fletojmë kalendarin. Me 29 gusht kalendari kishtar përkujtoj martirizimin e shëngjon pakëzusit. Gjorni e vullosi misionin e vetë të pararëndësit e Krishtit me martirizim për shkak të dashuris e të dëshmis për të vërteten. Kështu Herodi Antipa Tetrark kishtë dhën urdhër të kape gjon pakëzusit të lidhin e prangat të Burgose në kështjedin e Makerontit në lindjet e detit të vdekur, dhe urdhëroi t'i pritej koka për shkak se Gjoni i pati thënë se nuk guxonte të mbante gruan e të vllajt Herodiadën për bashkëshorte.
Meshari Romak për shëngjon pakëzuesin thot se ai është pararëndësi i birit hyjt si në lindje po ashtu edhe në vdekje. Gjon pakëzuesi ja kushton vetveten krejtësisht dhe me guxim dëshmimit Jezu Krishtit duke predikuar në shkretëtir ardhjen e Mesisë e u thoshte njerëzve: bëni gati udhën e Zotëris, rafshoni shtigjet e tija. Ai predikonte një pagëzim peneser për faljen e mëkateve. Ai pra dha dëshmin për shërbuesin e botës Jezu Krishtin, duke përforcuar të vërtetën për të me gjakun e derdhur.
Gjon pakëzuesi konsiderohet më i madhi ndërbit e njerëzve, pararëndës, i cili në kraharorin e nënës kërceu nga gëzimi i madh dhe është i vetmi ndër profetër që e tregoi Mesin, qendin e shpërblimit të pranishëm në mesin e njerëzimit, po ai në ujrat e lumit Jordan e pakëzoi themelusin e pakëzimit, domethënë Jezusin. Ai e dëgjoi zërin e atij qelor që tha nga qielli gjatë pakëzimit në lumin Jordan: ky është biri im i dashur, atë dëgjojeni. Me derdhjen e gjakut të vet, i dha Krishtit më të lartë në dëshmi. Këndej me plot të drejt, me shari Romak, mes tjera shtot për shëngjonin, se sot kremtojmë ditëlindjen e tij në qiell, e në këtë fest e nderojmë me fe të gjallë misterin që ky kremtim shënon dhe duhet më tepër ta shijojmë veprimtarinë e hirit e Zotit në jetën tonë që boron edhe nga përkujtimi i shenjtorëve.
Gjon pakëzuesi është miku i cili ngazlohet sa herë kur e dëgjon zërin e dhëndrit dhe kënaqej para Krishtit diellit drejtësisë. Tash gëzimi im është plotësuar, thoshte shëngjon pakëzuesi kur i fliste turmës për Jezusin dhe vijonte: ai Jezusi duhet rritet e unë zvoglohem.
Në shkollën e gjon pakëzuesit janë formuar dhe edukuar disa prej nxënësve të parë të Jezu Krishtit, që nga shekulli i 5 me datën 29 gusht kremtohet në Jeruzalem për kujtimi i pararëndësit të Zotit tonë Jezu Krishtit. Emri gjon pakëzuesit pra është shënuar në kanunin romak dhe festa e tij është e përhapur edhe ndër popullin tonë shqiptar. Në të vërtet, festin e sotme të shëngjonit kryeprerë e kremtojnë shumë fise, familje shqiptare si pajtor dhe mbrojtës të vetin qelor. Pra të gjitha tyre që lusin këtë fest, për shumot e me bekime prej Zotit.